Mpenda msikizaji wa Vatican News, Mwenyezi Mungu ameumba mwanadamu na kumpatia choo kikubwa sana. Kitabu cha Mwanzo kinaelezea majukumu ya mwanadamu katika kazi yote ya uumbaji. Mwenyezi Mungu alisema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Mwanadamu amepewa jukumu la kuiratibu dunia hii, kuifanya jamii ya mwanadamu na uumbaji wote kuweza kuonja wema wa Mungu. Hivyo shughuli zetu na nyajibu mbalimbali katika ulimwengu wa leo zinapaswa kufunua uso wa Mungu kwa mwanadamu na uumbaji wote. Sisi wanadamu tunapaswa kujibidisha katika utume wetu kwa nafasi mbalimbali, tukitambua kwamba asili yake ni Mungu na yeye ndiye ameweka nia fulani kusudi kupitia wewe au mimi katika utumishi wangu au wako ulimwengu uendelee kuwa mahali pazuri. Uzembe, kutokujali au kutupilia pembeni makusudi ya Mungu katika uumbaji akumwacha salama mwanadamu. Hali hii hutuweka katika dosari mbili. Kwanza, tunakuwa wezi na kukosa uaminifu katika kazi ya Mungu, na pili, tunaiharibu kazi ya uumbaji aliyotupatia Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza linatuonesha hali hiyo katika sura ya wachungaji waovu. Ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Hii inawakilisha wale wanaopewa majukumu kuiratibu jamii, lakini wanaishia kujiwekezea na kujinenepesha wao wenyewe. Ni ukumbusho kwetu kuwa nyajibu zozote tulizopokea katika jamii ni kwa ajili ya ustawi wa jamii nzima. Hakuna nafasi yoyote anayokasimiwa mtu kwa ajili yake binafsi, bali ni kwa ajili ya jamii nzima. Mwanadamu anapomuondoa Mwenyezi Mungu katika utume wake, utawaliwa na ubinafsi. Nafasi ya Mungu kama baba wa waumbaji wote huondolewa, na nia yake njema ya kuvistawisha vyote itafutiliwa mbali. Sauti yake kamwe haitosikiwa, na kila mtendaji atajitengenezea taratibu zake. Hali huleta athari mbalimbali kwa wale anatarajia kuwahudumia. Kwanza ni kutawanya kundi. Ubinafsi unaleta mgawanyiko kati ya watu, na wakati mwingine unamtenga mtu na waumbaji wote. Hivyo hujenga wadui kati ya mtu na mtu, na matumizi mabovu ya utajiri wa ulimwengu. Hakuna anayeweza kuisikia sauti yanayolia kutaka msaada. Athari ya pili ni kuwafukuza kondoo. Hii ni katika kuwanyang'anya haki zao kama raia wa jamii ya mwanadamu, kuwanyang'anya haki zao kama wana wa Mungu. Tamaa ya mwanadamu inaingia, na matokeo yake ni kuupora uhuru wa mwingine. Tendo la kuwafukuza kwa ufupi linaonekana katika kuufuta uwepo wa ndugu yako katika uso wa dunia. Kwa upande wa uumbaji wote, unajidhihirisha katika maangamizi ya ekolojia nzima bila kujali uhifadhi wake. Mwanadamu anaingia katika uovu wa kumgeuza mwanadamu mwenzake kwa chombo chake cha kumtendea kazi, kwa kuwa utu na heshima yake katika jamii ya mwanadamu imepotea. Ndipo sasa matendo kama rushwa, kuporana haki, dhuluma na kutalilishana yanapostawi. Athari ya tatu ni kutokuwatazama kondoo. Hii ni kutokuwajali na kuwapatia mahitaji yao ya msingi. Uzembe na kupuuzia uwepo wa umuhimu wa wale wanaokuzunguka huifunua hali hii ya kutokuwatazama kondoo. Hali hii inaonekana katika jamii ya leo, kiuchumi, kijamii, ambayo imtazami mtu katika utu wake, bali katika huduma yake ambayo ni ya kipato na ya kumkuza mmoja kiuchumi. Misemo kama mkono mtupu wa ulambwi utochea hali hiyo. Macho yetu yamefumbwa kiasi cha kushindwa kuwaona wahitaji kama wagonjwa na maskini. Tunavutika zaidi kuangalia wale ambao watatujaza na kutuneemesha kiuchumi au kutupatia umaarufu wa kisiasa. Injili leo inatoa njia ya kupambana na hali hiyo na kuifafanua zaidi sehemu ya pili ya somo la kwanza, yaani kutuonesha aiba ya wachungaji wema. Kristo anaitimiza kauli ya Mungu anayesema kwa kinywa cha nabii Yeremia akisema, tazama siku zinakuja nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki ufalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Kwanza, hali hiyo inaonekana katika kazi za mitume waliotumwa na Kristo, kama tulivyoona Dominika iliyopita. Uaminifu katika utume wa kutekeleza neno la Kristo ndiko kuliwawezesha kupata ufanisi huo. Ni ukumbusho kwetu kubaki waaminifu na kutekeleza yote kadiri ya mapenzi ya Mungu. Kristo anaendelea kujionyesha yeye mwenyewe kama mfano bora wa mchungaji mwema. Naye aliposhuka mashuani akaona mkutano mkuu, akawahurumia kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji, akaanza kuwafundisha mambo mengi. Mambo matatu yanajitokeza hapa. Kwanza ni kuona, yaani kutambua uwepo wa walio na uhitaji wa huruma ya Mungu. Hali hii ni kinyume na wachungaji waovu waliojifikiria wenyewe. Tendo la kuona linadhihirisha utayari wa kutoka ndani ya nafsi yako na kutambua uwepo mmoja aliye pembeni yako, na sio kutambua tu bali kuwa tayari kuitazama hali yake. Kristo alipowaona katika hatua ya pili aliwahurumia. Tendo la huruma linaonyesha moyo ulioona maswaibu, mahangaiko na mateso ya moyo mwingine. Hii ni hatua ambayo inaunganisha moyo mmoja na moyo mwingine. Ni tabia ya kimungu. Hatua hii humfanya mmoja kufikiri, kuteseka na kuishi hali ya mwingine. Ndilo analokumbusha Baba Mtakatifu Francisco juu ya umuhimu wa mchungaji kuwa na harufu ya kondoo, shida zao kuwa ni sehemu yako. Hii hutupeleka katika hatua ya tatu ambayo ni kufanya kitu, kutenda ili kuondoa hali mbaya inayomsonga jirani yako. Yeye anayeona huruma habaki katika hali ya kuona huruma tu, bali anatenda. Kinyume chake anaweza kuonekana na kebei hali ya mwingine. Pia tendo la kuona huruma kama hali ya kimungu udhihirisha uwezo na wa kurekebisha kile kinachosababisha hali mbaya. Moja ya sumu kubwa inayosababisha utendaji mbovu wa utume wetu ni upendeleo katika jamii ya mwanadamu. Watendaji wengi huingia katika dhambi hiyo kwa kubagua watu kadiri ya vipato vyao, rangi zao, dini zao au hata makabila yao. Undugu wetu wa binadamu unapata ufa kwa sababu ya migawanyiko hiyo ya kijamii. Kwetu wa Kristo hali hiyo ni kinyume na namna yetu. Sote tunafanyika kuwa wana wa Mungu na tumekumbuliwa na damu azizi ya Kristo. Mtume Paulo anatukumbusha akisema, katika Kristo ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, alitufanya sisi sote tuliokuwa wawili kwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Tunaalikwa kuangalia binadamu ulio na kiu ya huruma ya Mungu kwa njia ya utume wetu unaobidishwa na Kristo mwenyewe. Tukumbuke daima kuwa utumishi wetu asili yake ni Mungu na kilele chake ni yeye. Tunatumwa kwenda kufunua uso wake wa huruma kwa watu wote. Tutumize utume wetu kwa ajili ya ufanisi wa jamii nzima. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News. Nada mami,